эфиры «Радио Свободы» у прэскай студии Алена Радкевич. А зараз про падзеі у Беларусі і свеце больш падрабязна. Спачатку навіны з царквы «Новае жыццё». На кватэру бацькоў юрыста царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна прыйшлі судовыя выканаўцы. Яны ўручылі ягоным бацькам акт, згодна з якім будынак вернікаў на вуліцы Кавалёва 72 стаў маёмасцю Мінгарвыканкаму. Цяпер паводле заканадаўства да вернікаў, якія знаходзяцца ў будынку, могуць быць ужытыя санкцыі за самавольнае засяленне ў будынак, калі тыя яго не вызваляць. Я нагадаю, што напярэдадні вернікі завершылі 26-гадзінны музычны маратон. Паводле судовага рашэння яны мусілі ў чацвер пакінуць будынак царквы і аддаць ключы, але яны заявілі, што не аддадуць свой храм і распачалі маратон, распачалі на яго 20 жніўня, а 7 вечара скончылі 21 а 9. І зараз каля царквы «Новае жыццё» знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, ці не адбыліся якія-небудзь змены за сённяшні дзень, за ноч?
Трэба адзначыць, што не толькі не адбыліся змены, але і відавочна, што царква працуе ў сваім звычайным рэжыме. Сёння па суботах у царкве так званы дзіцячы дзень. Ось менавіта ў гэтыя хвіліны, а 6-й гадзіне і пазней, цягам усяго вечара тут сустракаецца моладзь з клуба, які называецца «Палова лімону». Клуб мае сваю эмблему, і вось сёння юнакі і дзяўчаты абмяркоўваюць сваю вандроўку на Пастаўшчыну. Як яны там жылі у намётах каля возера, і яны ўзгадваюць усе тыя акалічнасці. Але ж дарослыя, які назіраюць за тым, як тут самі сабой кіруюць дзеці і падлеткі, паведамілі Радыё Свабода, што вельмі абураныя учорашнім сюжэтам на БТ, і прыгадалі, што менавіта учора сюды прыехала здымачная група. Яны літаральна некалькі хвілінаў паразмаўлялі з юрыстам царквы Сергіем Луканіным, і вось у вечаровым рэпартажы яны паказалі, яны адрэзалі словы пра тое, што вернікі звярталіся і ў суды, і ў пракуратуру, і намагаліся вырашыць пытанне законным шляхам, а пакінулі толькі у этеры словы аб тым, што мы вычарпалі ўсе сродкі, і цяпер мы можам дзейнічаць толькі так, як мы цяпер дзейнічаем. Гэта абурыла вернікаў, яны кажуць, што магчыма будуць патрабаваць ад супрацоўнікаў БТ некага абвяржэння альбо даць поўны відэазапіс, але тым не менш ніякіх дзеянняў, ніякай варты, ніякіх там сілавых там дружын і так далей у царкве няма.
Я дзякую нашай карэспандэнцыі Любові Лунёвай. Нагадаю, што ўжо будынак царквы «Новае жыццё» ад учорашняга дня афіцыйна перададзены на баланс Мінгарвыканкаму. Мы будзем сачыць за тым, як развіваюцца падзеі вакол царквы «Новае жыццё». Сачыце таксама за абнаўленнямі на нашым сайце.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння, 22 жніўня, ва ўкраінскім Чарнігаве стартаваў міжнародны музычны фестываль «Біфры». У ім бяруць удзел гурты з Беларусі, Украіны, Польшчы ды Францыі. І зараз там знаходзіцца старшыня гомельскай філіі «Баш» Анатоль Гатоўчыц, і мы папрасілі яго распавесці, што адбываецца зараз у Чарнігаве.
А 14-й гадзіне фестываль вітаў начальнік управы сям'і і моладзі мэрыі Чарнігава Вячаслаў Голуб. Ён выказаў надзею, што Чарнігаў стане месцам сталага правядзення рок-фестывалю «Будь свабодным». Чарнігаў блізка да мяжы Беларусі і Расіі, а ўдзельнікі фестывалю і госці могуць сюды вольна прыехаць без візаў. Арганізатарам фестывалю выступае беларуская музыка, музычная альтернатива «Европейское радио для Беларуси» и инициатива «Тут формат». А партнерами выступила мэрия городу и Чарниговский рок-клуб и Чарниговский громадянский комитет обороны правов человека. Зараз побач со мной находится один из организаторов фестивалю, Виталь Супрунович, белорусской музычной альтернативы. Виталь, скажите, коли ласка, чи складана было организовать вот этот фестиваль тут у Чарниговского? Чернігові.
Фест тягнеться вже кілька годин, тому він, можна сказати, що у самому розгарі. Нами не випадково була вибрана Україна, як країна, де законодавство вельми лояльне до ініціатив різних молодіжних. І держава іде навіть часто на сустріч і, наоборот, не перешкоджає, а сприяє у молодіжних проєктах.
Тут ладяться концерти гуртов, а першим виступив гурт з Чернігова «Небо для себе». І після цього його змінив на сцені білоруський гурт з Гомелю «Релік». І піднявся на сцену гурт Могильову «Заточка». Публіка тут побач танчить перед сценою, гучать в окличі «Будь свободним, живе Білорусь, слава Україні». Це один з партнерів фестивалю «Чернігівський рок-клуб». Зараз побач зі мною представник цього клубу.
Мене звати Железнов Олександр, я є керівником молодіжної громадської організації «Чернігівський рок-клуб». Такий фестиваль в Чернігіві проводиться вперше на відкритому просторі. Було багато різних концертів великих, але це такий перший опен-ейр. Влада боялася таких заходів. Саме останній момент нам відмовили з місцем проведення, але все-таки ми змогли вибрати площадку на території Чернігова біля гарної річки Десни. І зараз відбувається фестиваль, він в розгарі і все чудово.
На фестивалі так само працює Білоруський Хельсінський комітет. Він ладить тут гуторки, роздає для молоді правооборончу літературу. Вельми тут цікаво, викликало у всіх велику цікавість, так зване правооборонче тату. Це коли молодь наносить на часті тіла символи ось цього фестивалю «Будь вольним».
Своїми ураженнями від фестивалю «Бі-фрі» у Чернігові поділився старшиня Гомельської організації Білоруської асоціації журналістів Анатоль Гатовчець. Я тільки додам, що фестиваль почав свою історію під назвою «Право бути свободним» у вересні 2007 року у Луцьку. У 2008 році під назвою «Бі-фрі» він пройшов у Львові. «Бі-фрі» від початку задумувався як підтримка білоруських рок-гуртов, які на момент заснування фестивалю амаль не мали можливості виступати на великих пляцовках на родине. Ви на хвалях Радіо Свобода, і нагадаю, що одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми починає працю і незалежний телеканал Белсат.
Сьогодні на Белсаті. От 21.00 спеціальний випуск «Об'єктиву» з підсумуванням головних подій тижня. А пізніше от 21.25 політика, економіка, культура у щотижневій програмі «Окно у Європу». І врешті от 21.45 у фільмотеці «Майстроу». Єшпанський мастацький фільм «Темно-синій, амаль чорний». Глядіть нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Белсаті.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у Мінську відбулася науково-практична конференція 70-ліття пакту Молотова-Риббентропа і його історичне наступство. На її з докладами виступили білоруські і німецькі історики-політологи, які констатували, що догетуль повної правди про гетую сторонку історії нема. З протягом теми Інна Студінська.
Кандидат історичних наук Ігор Кузнецов свой доклад назвал «Пакт Молотова-Риббентропа. Трагичные уроки истории».
Одни сегодня называют это стечение обстоятельств. Чаще всего в литературе называются просчеты, которые были совершены советским руководством. Я буду утверждать, что событие, которое произошло 70 лет тому назад, можно назвать главным преступлением 20 века, которое было совершено двумя тоталитарными государствами.
Долучивши у вересні 39-го года Заходнюю Беларусь і Україну, СССР, по сутності тады ж, у 1939-м, а не у 41-м, уступив у Другую Всесвітню війну. Чого більш у домові Молотова-Риббентропа – позитиву або негативу? Доктор історичних наук професор Еммануїл Йоффе виказав таке міркування.
Негатива більше. Ми предали міжнародне комуністичне движення. Ми свернули всю боротьбу з фашизмом. Наші армії притупили бдительність. В учебниках до сих пор мы показываем только позитив. Это не объективно, это противоречит правде. Если говорить по правде, частично прав Суворов.
Існування секретного протокола до домови об ненападі поміж Німеччиною і Совєтським Союзом довгий час відмовлялося совєтським боком. Тільки при кінці 80-х годів гэтый факт був признаний і відомий громадськості. У секретному протоколі було два артикули, які визначили розвиття подію, розповів історик Ігор Кузнецов.
Стаття перша предусматривала, що что в случае территориального переустройства областей, входящих в состав прибалтийских государств, северная граница Литвы одновременно является границей сферов интересов Германии и СССР. И вторая статья, что в случае территориальных переустройств областей, которые входят в состав польского государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии реки Нар-Висла-Иса.
Четвертый артикул домовы был таким. Гэты протокол будет заховываться ободвума боками у строгим сокрытии. Молодый немецкий историк Беньямин Кройс расповел, как зараз у Немеччине оценивают наступствы домовы.
Нападение на Польшу, что оказалось началом Второй мировой войны. Гитлер мог сейчас с помощью СССР покорить Центральную Европу. Нехватка ресурсов, которые раньше существовала в Германии, была решена этим договором. Таким образом, договор способствовал достижению планов Гитлера по завоеванию Европы.
На конференции было шмат молоді, яка з цікавістю слухала гісториків.
Подручників, да, скажена історія. Я вчився в школі, таких фактів не ведав.
Те, що нам казали у школі, те, що нам казали все життя, більше з його неправда, а сфальсифіковано. Це вельми натхняє, то можна послухати таких людей.
Цікавим, я много познала.
Ви слухали репортаж Інни Студінської з науково-практичної конференції 70-годдя пакту Молотова-Риббентропа і його історичні наступства. Ці пам'ятаєте ви, хто такі Молотов і Риббентроп? Які відкази ми почули від Гамільчуков на це питання, ви почуєте прикладно про хвилину, після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Судовые виконавцы уручили батькам юриста церкви «Новое житё» Сергея Луканина акт об передаче будинка церкви Менгар виконкаму. Мать Артема Дубского, якая встретилась с сыном у Бобруйском следшем изоляторе, поведомила Радио Свобода, что 28 жнивня его повезут у Калёнию. У Чернигове стартовал третий международный музычный фестиваль «Бифры». У Браславе прошла церемония коронования папскими коронами образа Божьей Матери Уладальницы Озёров. Гэты абрад з'яўляецца ў каталіцкай царкве прызнаннем цудатворнасці іконы. Намеснік генеральнага дырэктара Усясветнай гандлёвай арганізацыі Харшавардхана Сінх заявіў, што краіны-удзельніцы хочуць большай яснасці наконт ініцыятывы аб скаардынаваным уступленні туды Беларусі, Казахстану і Расіі. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя 70-годдзя пакту Молатова-Рыбентропа і яго гістарычныя наступствы. Ви слухаєте Радіо Свобода. Ці пам'ятаєте ви, хто такі Молотов і Риббентроп? Таке питання наш кореспондент задав мінакам на вулицях Гомеля.
Риббентроп – это, по-моему, и немец был, я не помню точно. Молотов – это россияне. Они заключили пакт, по-моему, они нападение, я не помню точно. После? Была война?
Не знаю. Давно учились, забыли.
Молотов – это... А что-то там со Сталином связано. Так и сразу не сообразишь.
Это были премьер-министры, по-моему, СССР и Германии. Насколько я знаю, они подписали пакт о ненападении. Был дележ территорий и просто договорились о каких-то взаимных поступках. Планировалась блокада к Беларуси. СССР хотел вернуть территории Польши, Финляндии там, и всех остальных.
Это люди, которые подписали пакт между Советским Союзом и Германией, который определял территории, которые отходили либо Советскому Союзу, либо Германии.
После этого там часть западных Беларуси, по-моему, запад Украины и Бессарабия приеднались к Советскому Союзу. А Германии не помню.
Молотов и Риббентроп? Это политики были.
Это министры иностранных дел гитлеровской Германии и сталинского СССР, соответственно. Подписали знаменитый пакт Молотова-Риббентропа о разделе Восточной Европы между этими двумя странами. В 1939 году началась Вторая мировая война. СССР оккупировала страны Прибалтики и Бессарабию, и Буковину. Белосток остался во власти Польши. Ну, как бы поделили территорию между собой.
А питання свободи, ці пам'ятаєте ви, хто такі Молотов і Риббентроп? І після обвістки економічний огляд.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» мы сустрэнемся с майстром пригодницкого жанру Павлом Ляхновичем, який живе у Пинску. Язеп Янушкевич зрецензує роман Виктора Вальтера «Родженные под Сатурном», а у рубрицы «Авторы творы» нашим гостем будет Виктор Качко, який представить одразу две свои новые книги. –
Слухайте передачу «Дом літератора» сёння ў нашай праграме пазней. У разгар эканамічнага крызісу Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета ўзрос параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%, дасягнуўшы 957 тысяч рублёў. Наколькі рэальнае гэтае павелічэнне і чым адрозніваецца заробак намінальны ад рэальнага? Заглядам Ігар Карней.
Што да справаздачы Нацыянальнага статыстычнага камітэту, дык кандыдат эканамічных навук Леанід Злотнікаў звяртае ўвагу менавіта на ўдакладненне намінальны, якое для бальшыні людзей не нясе ніякай сэнсавай нагрузкі. Аднак паміж намінальным і рэальным заробкамі існуе істотная розніца.
Рэальна трэба зрабіць паправку на індэкс інфляцыі. Калі цэны раслі хутчэй, чым раслі намінальныя заробкі, то рэальныя заробкі падаюць. Калі цэны растуць не так хутка, як растуць намінальныя заробкі, реальные заработки растут. Инфляция была 14,5% за первое полугодие. И когда 17,5%, если когда 2% реальные заработки выросли.
Был министр працы и социальной обороны Беларуси Александр Соснов с уласного досвиду кажа, надиманные личбы идут у статистичный комитет непосредственно с державных предприемств.
Нас там, кстати, мабуть, лечат докладно. Але с чего они лечат? То, что они отрымливают. У совковой экономики это было завсёды и завсёды будет. Как выглядать лепей, треба показывать то, чего нема.
Александр Соснов так само звертая увагу на значный рост инфляции в Беларуси. Эта тенденция особливо непокоит жыхару Украины. Так, у приватности, свечат даденное пытание у Всероссийского центра вывучения громадской думки. Аналитики зафиксовали, что высокую инфляцию уважая за головную погрозу амаль полова опытанных у Беларуси. Тем часом стало вядома, что у критичное становище трапил Менский завод Мотавела. Австрийский инвестор не справляется с финансовыми обовязками. На две тротины заробку переведенные больше за 1000 супрацовников. Керовник заводу Казимир Мороз скардится. Австрийская компания Атек Холдинг кинула коллектив на самовыживание. У отсутность оборотных сродков нема чем платить за электроэнергию.
Были договоренности при покупке предприятия. Инвестор должен инвестировать столько-то там, отдать государству. Точно это не знаю, потому что компания АТЭК заключала с государством договора. Какие там обязательства, какой срок гашения, до нас эта информация не доходит.
От початку года с конвейеру Мотавела сошло всего 1500 мотоциклов. Велосипедов вырабатывается больше. Принамсі у жнівні близу 2000. При такой загруженности тримать шматтысячный коллектив нема сенсу. У выніку лепшие кадры сыходят сами, остатние задоволиваются двумя тратинами заробку. Колишний генеральный директор Мотавела Константин Устымчук сгадывая, еще у 90-х Мотавела лечилась одним из самых перспективных предприемств Беларуси. У весь свет поступово переседал на ровары, с чего рынок подавался безмежным. Але скористаться моментом не смогли.
Там инвестора нет. Тот, кто вкладывает деньги в перспективу, в перспективе получает результат хороший, ну, по крайней мере, нормальный завод. Это инвестор. А те, кто заводом сейчас занимается, не знаю, кто они. На заводе, по-моему, ни одного специалиста не осталось.
На думку экспертов, Мотавела штучно подводится до банкротства с дальнейшей ликвидацией предприемства. Вольные 27 гектаров земли у центра города больше притягальные для инвесторов, чем перспектива обновления стратной вытворчести. Одно из самых великих предприемств Могилевщины – Белшина – не может продать продукцию. Яе назапашено больше, як на 250 миллиардов рублей, а это двухмесячный объем вытворчести. Керавництво признает, что выробы неконкурентоздольные, их вытискают с замежных рынков иншие вытворцы – Бриджстоун и Мишлен. Тая продукция тоннейшая и больше якостная. Каля половы незапотребованной продукции – буйногабаритные шины. Ранее их набывали предприемства горноздобывной промысловости из Австралии, Канады, Бразилии. Теперь там кризис и объемы продажу упали на тротину. Белшине поставленная задача до кастрычника разгрузить запасы на 50 миллиардов рублей. Терпить от кризису еще один валютный донор белорусского бюджета – вытворшее объединение «Беларусь-Калий» у Солигорску. У первом полугодии 2009-го Беларусь, по воде официальной статистики, экспортовала 542 тысячи тонн калийных угноений. Это в 4 раза менее, чем за той же период у 2008-м. Усяго летась поставлена на экспорт 6,5 миллиона тонн хлористого калия. Такий великий збой зв'язаний найперш з тим, що головні покупники солігорської продукції – Китай і Індія – сьогодні неохотно її набувають. І коли Індія нарешті підписала контракт на поставки білоруського калію по коштах значно нижчих за прогнозованих, то домови з Китаєм дагетуль нема. Бо ўрадзе заявляюць, што перамовы ідуць цяжка, але чыноўнікі ўсё ж спадзяюцца зламаць кітайцаў. Беларусь калі з'яўляецца другім пасля нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў пастаўшчыком валюты ў дзяржаўны бюджэт. Летась аб'яднанне прадало за мяжу угнаенняў амаль на 3,5 мільярда даляраў. Паводле статыстыкі, самыя затавараныя ў прамысловым сектары прадпрыемствы лёгкай прамысловасці. Аб'ём нерэалізаванай прадукцыі дасягнуў беспрэцэдэнтных маштабаў на 639 мільярдаў рублёў. Цяпер прадпрыемствы канцэрну «Беллегпрам» зарабляюць у асноўным на перашкольным ажыятажы. У адсутнасць попыту на трыкатажныя ды швейныя вырабы менавіта школа дае магчымасць атрымаць сезонны прыбытак, гаворыць намеснік дырэктара бабруйскай швейнай фабрыкі «Славянка» Юрый Дробаў.
У нас квота 56 тысяч на школьную форму. Фактически мы уже выполнили 107, и по факту будет 115 тысяч. Помимо обычного эконом-класса разработан костюм бизнес-класса, а в этом году и VIP-класса. Пользуется популярностью. В Россию продано порядка 25 тысяч изделий.
И хоть формально у Беларуси не існуе одинага узору школьной формы, але некалькі апошніх гадоў абавязковы дзелавы стыль адзення. Па сутнасці, тая ж форма, толькі ў большым, чым раней, асартыменце. Згодна са справаздачай Міністэрства адукацыі, кошт школьнага набору для хлопчыкаў стартуе ад 175 тысяч рублёў, для дзяўчынак – ад 182 тысяч. А вось цэнавая столь на перакананне спадарыні Вікторыі, якая сёлета адправляе ў першы клас дачку, практычна не абмяжоўваецца.
Маркаўскія чаравічкі для дзяўчынкі каштуюць 72 тысячы. Улічваючы, колькі маленькае дзіця праходзіць, можа, паўгода, то можа, ну, і зашмат. Юбачка – 35 тысяч. Калі гэта прыватныя фабрыкі, могуць каштаваць і 70 тысяч. Блузачка для дзяўчынкі за 60 тысяч. Пэўна, на год трэба не адну, а можа дзве ці тры. Калі кожную хаця б 50 тысяч, то сямейны бюджэт гэта не вытрымае. Улічваючы, што працуе толькі мой муж, а маё пасобе ў 200 тысяч.
Праблему загружанасці складоў на гэтым тыдні закрануў і Александр Лукашэнка. У часе чарговай паездкі па рэгіёнах ён заявіў: пытанне пакрысе пачынае вырашацца, аднак пры гэтым выказаў умераны аптымізм, што да агульнай затаваранасці, паколькі станоўчая тэндэнцыя характэрная толькі для некаторых прадпрыемстваў, падпарадкаваных Міністэрству прамысловасці, канцэрнам «Белдзяржхаршпрам» і «Беллегпрам». А вось да кіраўніцтва заводу ў вырабе тэлевізійнай тэхнікі «Гарызонт» у Лукашэнкі ўзніклі пытанні. «Там так нічога і не змянілася», – патлумачыў Лукашэнка. І дадаў: «Калі такія кіраўнікі не зразумеюць, што трэба значна прыбаўляць, мы адмовімся ад супрацоўніцтва з імі».
Кроніка крызісу. Ігар Карней. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У пятніцу 21 жніўня будынак царквы «Новае жыццё» у адсутнасці яе прадстаўнікоў перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Паводле рашэння суду вернікі мусілі ў чацвер пакінуць храм і аддаць ключы.
Я хочу задать пытанне, как это вот можно отобрать? Вот люди взяли какой-то коровник заброшенный, отстроили, сделали церковь. На каком основании у них отбирают это здание? Я вот слушаю целую неделю и не могу взять толк.
Мінгарвыканкам адмаўляецца каментаваць сітуацыю вакол царквы «Новае жыццё». Але, як вядома, у 2005 годзе ўлады Менску пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу і будынку на той падставе, што на ягоным месцы планавалася будаваць жылы мікрараён. План забудовы мясцовасці страціў юрыдычную моц у 2006 годзе. Новы план дагэтуль не зацверджаны. Двадцатага жніўня Александр Лукашэнка заявіў: «Хачу, каб еўрапейцы вялі шчыры дыялёг і не спрабавалі нас праз калена сагнуць. Мы ўсё роўна выжывем, у зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым». Працягнем праграму выказваннямі слухачоў пра ўладу.
Телефонуя вам, Микола Чибисов, Козловский, Запиловский район Оренской области. Ни один керовник свету не пропоновывая своему народу жить в землянках. А наш президент, народу, який перемог в жизнь, пропоновывая жить в землянках, прошедши 65 годов после окончания войны.
В интервью в телепрограмме «Формула власти» Лукашенко просит спросить его, куда он идет, на запад, на восток. Ответ простой: никуда. Сидит он в тупике, в который привели его хитрость и обман. Судя по всему, тупик этот его полностью устраивает. Сытно ест, сладко спит, играет в свои любимые игры. Игра мускулами ничего практически не дает. Вот и остается только сидеть в тупике, наслаждаясь тем, что есть. С протянутой рукой, прося кредиты, чтобы продолжать свою тупиковую жизнь. Еще это лет 10.
Магілёўскі аблвыканкам возьмецца за адраджэнне беларускай мовы ў рэгіёне. Так распарадзіўся яго кіраўнік Пётр Руднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі, ўжо створана адмысловая камісія, якая павінна распрацаваць праграму паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. З гэтай нагоды развагі нашых слухачоў.
У Магілёве адраджаюць беларускую мову в ужытак. У незалежнай дзяржаве гэта вельмі проста, калі не азірацца на Маскву. Дзіцячы садок па-беларуску, школа-гімназія па-беларуску і БДУ па-беларуску. І ўсё сабой зробіцца аўтаматычна. Так, як нас у свой савецкі час абрасейвалі. Так што не трэба траскатні.
Вельмі балючае для мяне беларускі пытанне аб становішчы роднай мовы. З прыходам да ўлады Лукашэнкі закрываліся беларускія школы, класы. Гэта было трагедыяй для вялікай колькасці дзяцей, вучняў гэтых школ. Мне шмат хто з бацькоў гаварыў, што дзеці плакалі, калі іх перавялі на расейскае мова навучання. А ўжо на сённяшні дзень было выпушчана адно пакаленне вучняў, выхаваных на роднай мове. І неправда, што ўсе адмаўляюцца ад мовы. У мяне шмат знаёмых, якія размаўляюць са мной з задавальненнем па-беларуску. Яўгенія Казлова з Воршы.
Шановныя слухачы, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.